7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Avocatul poporului Natalia Moloșac gata să demisioneze după ce i s-a reproșat că ar fi angajat la birou un fost proxenet. Țările lumii acceptă să negocieze un acord pandemic pentru ca actuala criză COVID-19 să nu se poată repeta. Vitalie Ciobanu, un comentariu nou despre problemele de personal ale guvernării PAS. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală examinează astăzi dacă Marina Tauber, candidata Partidului Șor care a câștigat detașat primul tur al alegerilor de primar de la Bălți pe 21 noiembrie, a admis cheltuieli nedeclarate în campanie, fapt pentru care poate fi exclusă din cursă. CEC examinează o sesizare a Inspectoratului de Poliție Bălți despre faptul că Partidul Șor nu ar fi declarat cheltuieli de 10.000 de lei pentru alimentele primite de 10 de activiști de partid cazați în timpul campaniei la o stațiune din Bălți. În ședința transmisă online, vicepreședintele CEC, Pavel Postică, a interogat doi martori identificați de poliție, care reprezintă compania care a livrat alimentele. Interogatoriul a continuat, chiar dacă un martor a spus că a făcut deja depoziții la poliție și SIS și că nu și-a dat acordul să fie filmat. Ședința CEC a avut loc pe fundalul unui protest al simpatizanților lui Tauber în fața instanței. Candidata Partidului Șor a spus că se teme că va fi exclusă din turul 2 de scrutin din 5 decembrie la comanda politică a președintei Maia Sandu. Președinția nu a comentat deocamdată acuzația. Vicepremierul Nicu Popescu se va întâlni cu secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, în marginea unei reuniuni anuale a OSCE care începe astăzi la Stockholm și va dura 3 zile. Un comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău informează că în capitala Suediei, șeful diplomației moldovene va mai avea întâlniri bilaterale cu alți omologi din țările OSCE. La lucrările Consiliului Ministerial al acestei organizații, Popescu va prezenta între altele poziția Chișinăului privind procesul de soluționare a conflictului transnistrian, se mai spune în comunicat. Aflat într-o vizită la Moscova în luna noiembrie, Popescu a cerut retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului, spunând la o conferință de presă comună cu omologul său rus, Sergei Lavrov, că prezența lor încalcă neutralitatea Republicii Moldova prevăzută de Constituție. Kievul a spus azi că va cere NATO să-i ofere mai mult sprijin militar și să pregătească sancțiuni economice împotriva Rusiei pentru a descuraja vreun nou atac rusesc asupra Ucrainei. Ministrul de Externe ucrainean Dmitro Kuleba le-a vorbit jurnaliștilor la Riga, unde omologii săi din NATO au purtat convorbiri în cadrul unei reuniuni anuale. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat că Statele Unite au serioase îngrijorări în legătură cu faptul că Rusia ar putea plănui o operațiune militară contra Ucrainei și a avertizat Moscova că se va confrunta cu sancțiuni economice drastice dacă un astfel de atac ar avea loc. Ucraina, care cere să fie primită în NATO, spune că Rusia a amasat 10.000 de militari și echipamente militare grele la granița lor comună. Rusia, care a anexat peninsula ucraineană Crimea în 2014 și sprijină separatiștii proruși din estul Ucrainei într-un război de 7 ani și jumătate contra Kievului, a negat că ar planifica vreun atac și a cerut NATO să nu-i încalce propriile linii roșii. Kremlinul a minimizat importanța unei noi amenințări din partea lui Alexandru Lukashenko despre faptul că poate întrerupe livrările de gaze rusești către Uniunea Europeană prin Republica Belarus pe fundalul crizei imigranților de la granița cu Polonia. Uniunea Europeană a acuzat regimul de la Minsk de faptul că a adus mii de imigranți din Orientul Mijlociu pentru a-i trimite ilegal peste graniță în Polonia și alte țări ale blocului comunitar, pregătindu-se să aplice Minskului noi sancțiuni. În timpul unui interviu cu jurnalistul rus Dmitri Kiseliov, care a apărut azi pe YouTube, Lukashenko a spus că a vorbit serios atunci când a afirmat luna trecută că intenționează să oprească livrarea de gaze rusești prin țara sa către Europa. Kremlinul a reacționat rapid astăzi, spunând prin purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, că nu dorește să vadă vreo întrerupere a tranzitului prin Belarus. Mai multe țări și teritorii iau măsuri de închidere a granițelor pentru a limita răspândirea noii versiuni de COVID-19 Omicron din cauza semnelor de întrebare despre cât de eficiente sunt vaccinurile existente împotriva acestei tulpini noi. Japonia și Hong Kong au anunțat că extind restricțiile de călătorie existente, în timp ce Statele Unite au spus că intenționează să ia o măsură suplimentară, să solicite tuturor călătorilor care intră în țară pe calea aerului să prezinte un test negativ efectuat cu cel mult o zi înainte de îmbarcare, indiferent dacă sunt vaccinați sau nu. Măsurile noi ar urma să fie anunțate de președintele american Joe Biden mâine. Alte 10 de țări pun în aplicare măsuri de călătorie menite să împiedice răspândirea variantei Omicron pe teritoriul lor, în ciuda faptului că Organizația Mondială a Sănătății a spus că guvernele trebuie să aibă o abordare bazată pe dovezi și pe riscuri și că închiderea granițelor poate împovăra viețile oamenilor, afectându-le bunăstarea.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Avocatul poporului, Natalia Moloșag, a semnalat că își va da demisia, după ce i s-a reproșat că ar fi angajat la oficiul pe care îl conduce un bărbat care a fost condamnat la viața lui pentru proxenetism. În declarații pentru presă, Moloșag a explicat că a păstrat legături cu Dumitru Godorog, căruia i-a fost avocată, ca să-l ajute să se reintegreze în societate și că el n-a avut acces la informații importante sau la fonduri. Ea a mai sugerat că motivele reale ale criticilor ar fi altele ascunse. Criticii insistă însă că apărând mereu în public în compania lui Godorog, inclusiv la evenimente ținând de munca ei, Moloșag a făcut o greșeală care aduce atingere imaginii oficiului ei și că trebuie deci să plece. Detalii în relatarea primită de la Chișinău de la Valentina Bașiul.
Demisia este ceea ce cer politicieni de opoziție și lideri ai societății civile de la avocata poporului Natalia Moloșag după ce s-a aflat că a angajat un fost client al ei în poziția de, citez, șofer, agent de securitate sau persoană de încredere, așa cum l-a descris chiar Moloșag. Este vorba de un bărbat condamnat pentru proxenetism, care însă a fost scutit de pedeapsa cu închisoarea pe o perioadă de probațiune de 3 ani. Critici și-a atras nu doar avocata poporului, dar și Partidul Acțiune și Solidaritate aflat la putere, care a promis să aducă în funcții publice persoane în baza meritocrației și a integrității. Directorul executiv al Centrului Expert Grup Adrian Lupușor este printre semnatarii demersului formulat de cele mai cunoscute ONG-uri care insistă pe demisia Nataliei Moloșag. Acest episod trebuie să fie și o lecție pentru guvernare, consideră Adrian Lupușor, întrucât, sprijinind-o politic pe Natalia Moloșag, trebuie să-și asume și toate consecințele.
Nu am văzut explicații și motivații temeinice pentru situația creată. Integritatea și transparența oficiului avocatului poporului trebuie să fie baza activității acestei instituții, ori angajarea unor persoane în condiții netransparente și persoane cu un profil de integritate extrem de dubios, este în contradicție cu aceste principii pe care trebuie să se bazeze activitatea oficiului avocatului poporului. Având în vedere că este o instituție care trebuie să-și reabiliteze imaginea.
În replică, Natalia Moloșag a invocat că la mijloc ar fi vorba de manipulări, fiind atacată din toate părțile, și dinspre subalterni de la oficiul avocatului poporului, și dinspre colegii avocați cu care anterior avusese conflicte, și dinspre cei pentru care ea ar fi incomodă în Consiliul Superior al Procurorilor, unde este membră din oficiu. Moloșag a recunoscut că Dmitri Godorog a avut o condamnare pentru proxenetism, dar și-a recunoscut vina și și-a ispășit pedeapsa. Avocata poporului a mai spus că pentru ea este important ca un fost deținut să fie reintegrat în societate, de aceea i-a acordat o a doua șansă, l-a angajat asistent de avocat. La transferul în noua funcție ar fi admis o lacună, dar asta din lipsă de experiență, a precizat Natalia Moloșag.
Odată cu numirea în funcție, în calitate de avocat al poporului, am continuat această colaborare, deoarece am avut nevoie de ajutor pentru toate muncile auxiliare, astfel contractându-l temporar prin contract de prestări servicii, cu titlu gratuit, nu a avut acces la date cu caracter personal. Nu a avut competențe decizionale, fiindcă a fost implicat strict ca personal tehnic și asigurându-mi atât deplasarea fizică, cât și protecția și integritatea, deoarece am fost amenințată odată contrarea în mandat.
Pentru a nu prejudicia imaginea instituției, Natalia Moloșac spune că se gândește să demisioneze din funcție după finalizarea controlului demarat. Dar acest pas nu va avea legătură cu faptul că ar fi încălcat în vreun fel legislația. Vicepreședinta PAS Liliana Nicolaescu-Onofrei sugerează că partidul care a votat-o pe Natalia Moloșac în funcția de avocat al poporului este la fel în așteptarea anunțului de demisie, după consumarea unor formalități.
Noi toți ne uităm cu atenție la această situație, dar haideți să vedem, doamna avocat a spus astăzi în conferință de presă ce urmează să facă, deci vedem deja ce se va întâmpla. Cred că dumneavoastră va acționa așa cum a zis, deci înțeleg că trebuie să finalizeze anumite procese și că în baza anchetei de serviciu ea intenționează să facă anumite demersuri către autoritățile care trebuie sesizate.
Din punctul dumneavoastră de vedere, credibilitatea instituției în acest caz a fost afectată?
Evident că este o problemă de credibilitate, dar haideți să vedem exact cu ce va urma în urma afirmațiilor dumneavoastră deja și să vedem acțiunile concrete pe care le-a promis.
Chiar dacă Natalia Moloșac a negat că ar avea afiliere politică, concursul din jurul numirii ei, cât și viteza cu care a fost promovată, a generat numeroase critici. Mai ales că anterior Moloșac a reprezentat-o în instanță pe președinta Maia Sandu. Anume, acest detaliu se presupune că ar fi calificat-o cu prima șansă și a menținut-o în atenția publică, ca un prim demnitar instalat în post de noua guvernare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Anual, Republica Moldova produce în jur de 8500 de tone de deșeuri medicale, care nu întotdeauna sunt depozitate și eliminate așa cum ar trebui. Specialiști de la Ministerele Sănătății și Mediului au atras atenția astăzi la o ședință a Comisiei Parlamentare de Profil că Ministerul Mediului nici măcar nu este informat despre ce se întâmplă cu deșeurile medicale și în ce mod sunt eliminate ele. O problemă acutizată, cum vedem cu toții, de pandemia aceasta în care folosim și aruncăm munți de respiratoare, măști și diferite articole de plastic de unică folosință. Diana Răileanu a urmărit ședința din Parlament și relatează.
Problema colectării și depozitării inofensive a deșeurilor medicale a reapărut în vizorul specialiștilor după ce epidemia de coronavirus a cauzat îngunoierea mediului ambient cu diverse materiale. Măștile, mănuși uzate, echipamente sau seringe reprezintă un pericol biologic. Prin urmare, trebuie colectate și mai ales distruse separat. Atrage atenția directorul adjunct al Agenției Naționale de Sănătate Publică, Vasile Guștiuc. Inspectorul șef sanitar de stat mai spune că, în general, instituțiile medicale de la nivel național și raional au bine puse la punct procedurile de gestionare a acestor deșeuri. Problema apare în cazul centrelor de sănătate din mediul rural.
Sunt atestate cazuri și, în special, vă zic, în mediul rural sau la instituțiile medico-sanitare publice din mediul rural, este vorba de centrele de sănătate, oficiile medicilor familie, când deșeurile medicale, în cel mai bun caz, vă zic că sunt incinerate, iar în unele cazuri au fost semnalizate și situații când ultimele erau aruncate, vă zic, la gunoiștea din localitate.
După utilizare, deșeurile medicale trebuie depozitate în pungi și încăperi separate, preluate de companii specializate, evacuate, dezinfectate și doar după ce trec acest proces se transformă în deșeuri menajere, ce pot fi lăsate la gunoiști obișnuite. Chiar dacă la prima vedere deșeurile medicale țin în mare parte de domeniul sănătății, Ministerul Mediului are un rol cheie în procesarea acestor produse extrem de periculoase pentru sănătatea oamenilor. Doar că din cauza unei lacune legislative, instituțiile medicale nu sunt obligate să raporteze Ministerului Mediului ce cantități de deșeuri procesează, explică șefa Direcției Prevenirea Poluării și Managementul Deșeurilor, Svetlana Bolocan.
Dilema care apare astăzi este lipsa de informații suficientă ca să putem să vedem care este situația reală, trebuie să cunoaștem volumele reale. Prin informații care se prezintă, nu putem să deducem niște volume reale pentru aceste categorii de deșeuri. Ținând cont de fapt că în perioada pandemică nivelul deșeurilor infecțioase a crescut cel puțin de 4 ori. Prin asta se demonstrează că volumele sunt consistente. Multe echipamente se utilizează din unica folosință, ori se fac în procesul activității instituțiilor medico-sanitare în schimburile care ei activează, oricum o să-și schimburi, trebuie să fie eliminat ori dezactivat acest echipament.
De ce este îngrijorătoare disfuncționalitatea de comunicare între Ministerul Mediului și cel al Sănătății privind gestionarea deșeurilor medicale? Pentru că cu 7 moașe, monitorizarea strictă este imposibilă. Drept urmare, există riscul poluării incontrolabile a solului, ceea ce va dăuna sănătatea oamenilor, consideră deputatul Ion Babici din cadrul Comisiei Parlamentare de Mediu. În plus, la moment nu se știe cum se prelucrează deșeurile medicale produse de cetățenii care se tratează acasă.
Noi avem deșeuri medicale și în afara instituțiilor medicale, care deja trebuie să discutăm cu autoritățile publice cum le colectăm separat, fiindcă noi avem cetățenii noștri care procură medicamente, se tratează acasă, sunt persoane incurabile care stau ani de zile la pat. Acolo tot se produce deșeul periculos și din punct de vedere biologic și așa mai departe. Deci ce facem și cu astea? Noi vorbim despre cel mai ușor.
Deputatul a mai atras atenția că în Republica Moldova există 5 agenți economici specializați în distrugerea deșeurilor medicale. Fără o comunicare adecvată între instituțiile implicate în gestionarea medicamentelor expirate sau a produselor sanitare, nu există certitudinea că echipamentele și deșeurile sunt prelucrate în strictă conformitate cu standardele în vigoare. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Organizația Mondială a Sănătății spune că țările membre au căzut de acord astăzi să înceapă să elaboreze un nou acord internațional privind gestionarea viitoarelor pandemii, ca să se asigure că actuala criză COVID-19 nu se va repeta. La o întâlnire specială la Geneva, cele 194 de țări membre au adoptat în unanimitate o rezoluție privind lansarea negocierilor și procesului de schițare a unui nou instrument internațional de prevenire și pregătire a răspunsului la pandemie. Rezultatul negocierilor ar urma să fie prezentat țărilor din OMS în 2024. Adoptarea acestei decizii este motiv de sărbătoare și un motiv de speranță de care toți aveam nevoie, a spus șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la sfârșitul întrunirii de 3 zile. Sigur că avem încă în față un drum lung, sunt încă diferențe de opinie despre ce ar trebui să cuprindă acordul, dar am dovedit că putem găsi un numitor comun, a mai spus șeful OMS. El a adăugat că, în chiar ultimele zile, virusul a demonstrat că nu se dă bătut, o aluzie la noua tulpină Omicron. Într-o relatare de la Geneva, agenția France Press notează că, așa cum a sugerat Tedros, în ciuda acordului de principiu de azi, există divergențe între țările lumii în multe chestiuni, de la distribuirea echitabilă a vaccinului la dreptul comunității internaționale de a investiga o epidemie în apariție într-o țară sau alta. Statele Unite, mai ales, au avut rețineri față de acord. China, țara unde au fost semnalate primele cazuri de infectare cu COVID-19, și-a exprimat dorința de a negocia, dar nu a spus dacă vrea ca tratatul să aibă valoare de lege, atrăgând și atenția împotriva stigmatizării unor țări. Mult mai entuziastă s-a arătat Uniunea Europeană ca și Marea Britanie. Ambasadorul Londrei la OMS, Stephen Manley, a spus că nu poate fi răspuns mai bun la apariția noii tulpini Omicron decât demersul de a consolida cadrul juridic al răspunsului global la pandemii. Ucraina a cerut Alianței Nord-Atlantice să-și intensifice cooperarea militară cu Kievul și să pregătească sancțiuni și alte măsuri pentru a descuraja Rusia să o atace, în timp ce miniștrii de externe ai NATO se întâlnesc pentru a doua zi în Letonia, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la desfășurarea de trupe și echipamente rusești în apropierea graniței cu Ucraina. Oana Serafim cu o sinteză a știrilor pe această temă.
Vom chema aliații să se alăture Ucrainei pentru a elabora un pachet de descurajare, a declarat ministrul ucrainean de externe Dmitri Kuleba reporterilor astăzi când a sosit pentru discuții cu omologii săi din NATO în capitala Letoniei, Riga. NATO ar trebui să-și intensifice cooperarea militară și de apărare cu Kievul și să pregătească sancțiuni economice care să fie impuse Rusiei. Dacă Moscova decide să aleagă cel mai rău scenariu, a spus șeful diplomației Kievului. În prima zi a conferinței NATO de la Riga, miniștrii celor 30 de țări au avertizat Rusia că va plăti un preț mare pentru orice nouă agresiune militară împotriva Ucrainei, în timp ce Moscova a repetat avertismentul adresat alianței să nu depășească liniile roșii stabilite de Kremlin. Ucraina, care își dorește să devină membra NATO și care a pus această dorință chiar în Constituție, în ciuda opoziției Moscovei, spune că Rusia a amplasat 10.000 de trupe și armamente grele la granița comună, în urma exercițiilor militare masive din vestul Rusiei de la începutul acestui an, stârnind temeri despre o posibilă invazie. Rusia, care a anexat ilegal peninsula Crimeea de la Ucraina în 2014 și îi sprijină pe separatiștii care luptă împotriva Kievului într-un război care a făcut până acum peste 13.200 de victime, a negat că ar planifica un atac și a dat vina pe Ucraina și pe aliații săi occidentali pentru că ar alimenta tensiunile din regiune. Adresându-se reporterilor la Riga pe 30 noiembrie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că Rusia va avea un preț mare de plătit dacă va folosi din nou forța împotriva Ucrainei și a remarcat că Occidentul a impus deja sancțiuni economice, financiare și politice împotriva Moscovei.
We need to be prepared for the worst and we need to convey a message to Russia that they should not conduct.
Trebuie să fim pregătiți pentru ce e mai rău și trebuie să transmitem un mesaj clar Rusiei să nu fac o incursiune militară în Ucraina. Au mai făcut-o. Rusia continuă să-i sprijine pe separatiștii din Donbas și noi îi vom împiedica și vom trimite mesajul că nu mai trebuie să facă asta încă o dată. Și să sperăm că nu o vor face. Dar, așa cum am spus, trebuie să fim pregătiți și pentru celălalt scenariu, că Rusia va folosi încă o dată forța sa militară și noi suntem pregătiți pentru asta. Secretarul de stat american, Anthony Blinken, a declarat și el că Washingtonul este foarte îngrijorat de mișcările de-a lungul graniței cu Ucraina și a avertizat că orice agresiune reînnoită a Rusiei în Ucraina va avea consecințe grave.
Any escalatory actions by Russia would be of great concern to the United States as they would to Latvia and any renewed aggression.
Lăsați-mă să repet acum că orice acțiune de escaladare a Rusiei este îngrijorătoare pentru Statele Unite, așa cum este și pentru Letonia, și orice agresiune reînnoită va trage după sine consecințe serioase. Alianții NATO vor trimite împreună un mesaj inconfundabil guvernului rus. Sprijinul NATO pentru Ucraina este neîntrerupt, iar independența, integritatea teritorială și suveranitatea acesteia nu sunt puse în discuție, a declarat la rândul lui și ministrul german de externe Heiko Maas. Șefa diplomației Londrei, Liz Truss, a spus că orice sugestie că NATO ar provoca Rusia este clar falsă, adăugând că orice acțiune a Rusiei de a submina libertatea și democrația de care se bucură partenerii noștri ar fi o greșeală strategică. Între timp, președintele Vladimir Putin a avertizat că Rusia va fi forțată să acționeze dacă liniile roșii pe care le-a stabilit ar fi depășite de statele NATO, spunând că Moscova consideră desfășurarea anumitor capacități de rachete ofensive pe pământ ucrainian drept o provocare la care va reacționa. Rusia a acuzat astăzi Ucraina că și-a consolidat puterea militară în estul țării și a declarat că Moscova și-a lansat propriile exerciții regulate de iarnă în districtul său militar din sud, la granița cu Ucraina.
A fost Oana Serafim. În comentariul lui săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu s-a oprit astăzi asupra ceea ce consideră a fi criza de personal sau de recruți cu care s-ar confrunta guvernarea PAS.
Cred că unul din cele mai severe examene pe care trebuie să le susțină noua clasă politică din Republica Moldova este calitatea persoanelor avansate în funcții publice. Actuala guvernare a venit cu promisiunea unor vremuri bune pe care le vor instaura oamenii buni, ireproșabili din punct de vedere moral și profesional. Firește, schimbarea începe cu promovarea celor capabili să o realizeze, de sus în jos, după ce alegătorii au demonstrat la urnele de vot că tocmai asta își doresc. Când spunem că la vremuri noi ne-ar trebui oameni cu adevărat noi, ar trebui să ne gândim mai întâi la marele număr de moldoveni de peste hotare, capabili să-și asume riscuri, să aducă plus valoare. Ei constituie o rezervă prețioasă de cadre, dar una pur teoretică, pentru că prea puțini dintre ei au acceptat să revină, după ce și-au dobândit cu greu o situație mulțumitoare în Occident. Suntem într-un cerc vicios, pe care obișnuim să-l invocăm și în legătură cu tinerii studioși rămași în străinătate. Ei nu se întorc acasă pentru că lucrurile aici nu se schimbă, deci nu au la ce veni. Și lucrurile nu se schimbă pentru că ei, tinerii noștri școliți, nu ne aduc europenitatea pe care ne-o dorim în Moldova. Așadar, fatalmente, ne vom mișca în ritmul dictat de resursele interne, atâtea câte sunt. din bazinul destul de restrâns al posibilităților de angajare în funcții de stat, modest remunerate, trebuie recrutați oameni onești, care să nu ascundă schelete în dulap, să fie atenți la relațiile pe care le cultivă, să facă față exigențelor moderne. Și cum societatea civilă nu poate furniza întregul necesar de cadre pentru a suplini funcțiile vacante din administrația publică, inevitabil te vei întoarce la actualii funcționari, mulți dintre ei cu palmaresuri discutabile, cu anumite reflexe de comportament formate în vremuri rele, când criteriul de selecție era loialitatea față de șeful politic, delațiunea și plicul cu bani. O guvernare, orice guvernare, nu poate cerceta întreg parcursul existențial al celor pe care îi promovează. Se uită în CV-uri, mai culege ceva referințe și, în general, merge pe încredere. Însă presa va scotoci, nu se va lăsa. Și ar fi bine ca funcționarii în cauză să aibă o explicație credibilă pentru ceea ce li se impută. Cazul care agită spiritele în aceste zile este cel al avocatului poporului Natalia Moloșag, luată încă de la învestire în vizorul presei și al societății civile, care îi reproșează mai nou că a admis în echipa sa o persoană certată cu legea, condamnată pentru proxenitism. Desigur, se aruncă adeseori și acuzații nefondate, dar pe de altă parte, ar fi bine ca cei propuși în funcții publice să se gândească dacă nu au secvențe biografice mai puțin onorabile, averi nedeclarate sau fapte reprobabile ascunse sub preș, și fie să-și rezolve într-un mod credibil și transparent problema, fie să nu accepte să fie propulsați în funcții înalte, altminteri afectează reputația întregii guvernări care le-a acordat încredere. Oricum, trebuie gândite niște soluții care să permită relansarea instituțiilor prin crearea unei atmosfere de responsabilitate și bunăvoință. Faptul că ai fost angajat într-o funcție publică sub trecutele regimuri corupte nu te descalifică automat dacă nu ai comis ilegalități. Și unii reprezentanți ai actualei puteri au ocupat funcții în fostele administrații și totuși au reușit să se impună ca factor ai schimbării. La vremuri noi, oameni noi, dar și proceduri, politici inteligente care să încurajeze și să mobilizeze energiile societății. Trebuie să ai încredere în persoanele pe care le promovezi, dar la fel de multă nevoie este să arăți că nu faci iepurări pe criterii politice și că tot ce le ceri noilor funcționari este pricepere și devotament în serviciul public. Nu în vorbe, ci în fapte. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 2 decembrie a Ziarului de Gardă citiți o anchetă despre tranzacțiile cămătarului de la Centrul Național Anticorupție. Ghenadie Tănas, șeful Direcției Generale Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție, numit recent de la Tribuna Parlamentului milionarul în euro de la CNA, deține oficial circa 100 de hectare de terenuri agricole, iar fratele și mama celor doi au mai multe locuri de parcare atribuite unui bloc de locuit de pe strada Natalia Gheorghiu din Chișinău. În 2020, angajatul de la CNA s-a mutat cu traiul în apartamentul părinților, procurat în acest bloc acum 10 ani și a procurat o nouă Škoda Superb care l-a costat întreg salariu și pensia luată de la CNA pentru ultimul an și a scăpat basma curată după un control al averii și intereselor personale inițiate de Autoritatea Națională pentru Integritate. În ediția de joi, Ziarul de Gardă vă propune să aflați povestea Victoriei Pruteanu. Cea mai frumoasă amintire a Victoriei Pruteanu e seara când a putut reveni acasă și și-a luat copiii de la centru de plasament. Toți se simțeau izolați și speriați. Mama lor riscă să ajungă la închisoare după ce ani la rând fusese bătută și umilită, fără ca autoritățile să intervină în mod categoric pentru a o ajuta. Cazul Victoriei nu este singular, spune avocatul Vadim Bieru, dar anume acesta a scos în vizor faptul că o mare parte dintre femei ajung în penitenciarul de la Rusca pentru că statul nu le protejează. Tot mâine citiți despre confesiunile unui tânăr HIV pozitiv. De asemenea, în paginile ziarului de mâine găsiți un interviu cu ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătar, în care explică noua lege a pensiilor.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.